คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ช่วงนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณจุ๋มสุภลักษณ์องค์เจริญสาวไทยในรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุเธอเผยว่าจะทำงานนี้ได้ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างไรเหตุใดเธอจึงพบความสุขในทุกๆวันของการดูแลผู้สูงอายุพร้อมเล่าประสบการณ์ย้ายจากซิดนีย์มาอยู่ในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลียที่คุณจุ๋มบอกว่าไม่เอาอีกแล้วกับการอยู่เมืองใหญ่ค่ะติดตามการพูดคุยกับคุณจุ๋มสุภลักษณ์องค์เจริญได้จากดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากจะให้คุณจุ๋มเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำงานอยู่ที่ไหนนะคะ
จุ๋มทำงานอยู่ที่ Nursing Home นะคะอยู่ที่ธนันดา Nursing Home นะคะที่เมืองธนันดามันจะมีทั้งหมดเนี่ย4วอร์ดจะมีวอร์ดเกี่ยวกับสูญเสียความทรงจำค่ะแล้วก็เป็นวอร์ดปกติทั่วไปทั้งหมดจะมี127เตียงก็พนักงานทั้งหมด100กว่าคนนะคะซึ่งพนักงานก็จะแบ่งออกเป็นพนักงานประจำของทางNursing Home แล้วก็เป็นพนักงานของทางเอเจนซี่ที่ทำอะค่ะ
คุณจุ๋มทำในตำแหน่งอะไรคะแล้วมีหน้าที่คร่าวๆทำอะไรบ้างคะ
ถึงทำอยู่2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งแรกก็จะเป็นแคร์เลอร์คือผู้ดูแลตำแหน่งที่2ก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์2อันนี้จะต่างกันต่างกันไม่มากแต่ว่าจะทำอยู่ที่เดียวกันที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของชีวิตประจำวันของเรสซิเดนต์นะคะมีอาบน้ำมีแต่งตัวให้เขาป้อนข้าวหรือว่ามีการช่วยเหลือในส่วนของชีวิตประจำวันที่เขาต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟังหรือว่ามีการพาเขาไปเดินเล่นหรือนั่งฟังเขาคุยกับเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือผู้ดูแลซึ่งจะทำช่วงกะเช้าส่วนในเรื่องของไลฟ์สไตล์ตำแหน่งไลฟ์สไตล์เนี่ยก็คือจะมีหน้าที่ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆตามโปรแกรมที่ทางผู้จัดการเขากำหนดให้นะคะก็จะมีเล่นบิงโกจะมีบอลแล้วก็จะมีพวกผักโคเชต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพาท่านไปเดินเล่นบ้างหรือพาท่านไปดูทีวีที่ลาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหลักๆของงานที่ทำอ่ะ
ทำไมคุณจุ๋มถึงเลือกที่จะทำงานดูแลผู้สูงอายุล่ะคะ
พอจุ๋มย้ายจากเมืองไทยมาที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะคือจุ๋มอยากจะทำงานใช่ไหมคะเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับครอบครัวจุ๋มก็ได้เรียนฟรีกับทางรัฐบาลในเรื่องของภาษาหลังจากนั้นปุ๊บเขาพอจบคอร์สภาษาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีทางโรงเรียนจุ๋มเรียนที่เทปใช่ไหมคะเขาก็จะมีรายการเรียนฟรีอะค่ะมาให้กับนักศึกษาทั้งหมดที่ต้องการเรียนทีนี้มันมีอยู่2อย่างที่เขามาแนะนำก็คือเชลแคร์คือเกี่ยวกับเลี้ยงเด็กกับเอสแคร์คือเลี้ยงดูผู้สูงอายุส่วนตัวจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มไม่มีลูกแล้วก็จุ๋มมีความรู้สึกว่าจุ๋มไม่ถนัดของการดูแลเด็กค่ะจุ๋มถนัดกับการดูแลผู้สูงอายุมากกว่าเพราะว่าตอนจุ๋มอยู่เมืองไทยเนี่ยจุ๋มก็ได้ดูแลคุณพ่อที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งแล้วท่านก็เสียชีวิตลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าจุ๋มถนัดทางด้านนั้นมากกว่าและด้วยตามธรรมชาติของวัฒนธรรมคนไทยเราเนี่ยการดูแลพ่อแม่การดูแลคุณตาคุณยายหรือผู้สูงอายุเนี่ยเราทำเป็นกิจวัตรประจำวันเราอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะดูแลผู้สูงอายุมากกว่าค่ะก็เลยเลือกงานนี
้การที่จะมาทำงานนี้ได้นะคะคุณจุ๋มจะต้องได้รับการศึกษาอบรมโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีวุฒิที่เขากำหนดไหมคะว่าเราจะต้องมีถึงจะทำงานได้
ใช่ค่ะผู้ที่จะมาทำงานทางด้านนี้เนี่ยอย่างน้อยเลยต้องได้รับใบประกาศระดับ3นะคะหรือคอร์สที่เขาเรียกว่า Individual Support Aging Certificate 3ก่อนนะคะหลังจากนั้นปุ๊บพอเราได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่ทำงานต่างๆเนี่ยได้ทั่วออสเตรเลียเลยค่ะทั่วสเตทไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของออสเตรเลียเราทำได้หมดเพราะว่าเรามีใบประกาศนี้ใบประกาศที่ได้รับจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นพวกเทปหรือว่าหน่วยงานของเอกชนภาคเอกชนนะคะสามารถทำได้ทุกที่เลย
คุณจุ๋มบอกว่าการเรียนทางด้านนี้ก็คือมีรัฐบาลเขาก็สนับสนุนที่สามารถเรียนฟรีได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งโดยส่วนตัวจุ๋มแล้วเนี่ยย้อนหลังไปตอนที่จุ๋มเรียนอยู่ที่ซิดนีย์ค่ะจุ๋มเรียนอันนี้เนี่ยคอร์สปกติเลยเนี่ยจะเสียอยู่ที่ ถ้าเป็น PR แล้วก็ Citizen นะคะจะเสียอยู่ที่ $1,750 แล้วก็ Concession จะเสียอยู่ที่$240แต่ถ้าเกิดเป็น International Student เนี่ยจะเสียอยู่ที่$7,440แล้วก็มีบางส่วนที่รัฐบาลช่วยแล้วก็เรียนฟรีอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กันในแต่ละครั้งนั้นๆนะคะซึ่งตอนที่ถึงเรียนตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมาช่วยซัพพอร์ตอยู่ที่$700 กว่า
คะค่ะแล้วการเรียนอันนี้นี่ใช้เวลาเรียนนานประมาณสักกี่เดือนคะ
มันต่างกันนะคะแล้วแต่หน่วยงานนะคะคือจุ๋มเก็บจากเทปจะใช้เวลาเรียน full time 6เดือนนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นพวกเอกชนที่เรียนออนไลน์ที่จุ๋มทราบก็คือ2เดือนซึ่งแต่ละที่จะต่างกันสามารถเช็ครายละเอียดได้ตามเว็บไซต์อะค่ะ
แล้วงานประเภทนี้เนี่ยเรียกว่ากำลังขาดแคลนหรือเปล่าคะในการหางานทำนี่หายากไหมคะ
จุ๋มคิดว่าขาดแคลนนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยหลายหน่วยงานเขาก็เปิดรับสมัครนะคะแต่ในการหางานเนี่ยจุ๋มคิดว่ามันไม่ยากเพราะว่ามันไม่ใช่จะเป็นที่เราจะต้องทำที่ Nursing Home อย่างเดียวทำที่ศูนย์นะคะเราสามารถทำที่เอเจนซี่แล้วอย่างที่ทราบหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยค่ะเขาจะมี Nursing Home สำหรับดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีการผลักดันให้กับผู้สูงอายุเนี่ยได้อยู่อาศัยในบ้านตัวเองอะค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็สามารถไปทำงานอย่างนั้นค่ะไปช่วยท่านอาบน้ำหรือว่าพาท่านไปช้อปปิ้งไปซื้อจับจ่ายซื้อของหรือว่าพาไปหาหมอซึ่งงานตรงนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำในศูนย์นะคะสามารถทำตามบ้านได้เลยอะค่ะเหมือนกัน
ค่ะแล้วงานนี้เนี่ยนะคะเราต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีแค่ไหนอะคะจะต้องมันจะได้ใช้ทั้งหมดทั้งฟังพูดอ่านเขียนเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะใช้ทั้งหมดเลยฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยใช้หมดทุกอย่างแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็จบในเรื่องของใบประกาศระดับ3ซึ่งถ้าเทียบเท่ากับIELTS อะค่ะมันจะอยู่ที่ 5.5 นะคะแต่ถ้าเกิดบางหน่วยงานที่เขาไม่เอา IELTS เนี่ยเราจะสามารถใช้ภาษาที่จบระดับ3ไปเรียนนะคะไปเรียนเพื่อที่จะให้ได้ใบประกาศสำหรับ Aged Care ระดับ3เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราพูดกับผู้สูงอายุชีวิตประจำวันเราใช้พูดแบบนี้ค่ะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราต้องการอะไรให้เขาหรือว่าเขาต้องการช่วยเหลือยังไงบ้างเราก็อ่านเราต้องอ่านนโยบายต่างๆเราต้องอ่านแผนของทางผู้สูงอายุว่านายกเนี่ยเป็นอะไรเราต้องดูแลเขายังไงแล้วก็การเขาทานแบบไหนแบบว่าเป็นอาหารอ่อนหรือว่าเป็นอาหารปกติแล้วก็เขียนเราต้องมีการเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารของเขาว่าเขาทานเป็นยังไงคือใช้หมดเลยค่ะทั้งฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยค่ะใช้ชีวิตประจำวันในการทำงาน
ในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะทำงานในการดูแลผู้สูงอายุมันมีความยากลำบากหรือมีความท้าทายยังไงคะ
จุ๋มคิดว่ามันแล้วแต่มุมมองของคนนะคะส่วนจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มคิดว่ามันไม่ยากแล้วก็มันไม่ลำบากแล้วก็ที่สำคัญเลยมันต้องอาศัยใจรักถ้าใจเราไม่รักเนี่ยมันไม่เหมาะกับงานนี้เลยค่ะแล้วก็อดทนต้องมีความอดทนเพราะว่าเรามาดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ญาติเราแล้วก็บางท่านเนี่ยเขาป่วยอะค่ะคือเขาอาจจะป่วยทางจิตหรือว่าป่วยทางกายหรือว่าป่วยทางสรีระเนี่ยเราต้องมีความอดทนมากผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยเขาพูดง่ายๆคือถ่ายแบบไม่สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยถ่ายเลี่ยราดหรืออะไรเงี้ยเราต้องใจรักจริงๆเราต้องทำความสะอาดอาศัยที่ว่าใจรักความอดทนแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของมนุษย์ความเจ็บป่วยต้องรองรับอารมณ์เขาได้อะค่ะเราต้องมันท้าทายอะค่ะเราต้องแคร์เขาต้องดูแลเขาเข้าใจเขาอย่างดีแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขค่ะเราต้องทำด้วยใจรักอะค่ะถ้าใจไม่รักความสุขมันจะไม่มีแล้วมันก็จะเป็นการที่ลำบากอะค่ะ
แล้วเรียกว่าคุณสมบัติของคนที่จะทำงานนี้ได้ดีเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่คนอื่นแล้วก็มีความเรียกว่าความห่วงใยคนอื่นต้องการที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขมีความสบายตัวสบายใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะอันนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะถ้าเราไม่มีความเอื้ออาทรเราไม่มีความรักความใส่ใจหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยคิ ิดว่าทำไม่ได้ค่ะทำเพื่อเงินสมมติว่าบางคนก็ทำเพื่อเงินคิดพูดตรงๆบางคนทำเพื่อเงินเนี่ยมันเป็นการทำร้ายเขาทางอ้อมอะค่ะเพราะว่าเขาผู้สูงอายุนะคะบางท่านเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มันเหมือนไปรังแกเขาทางอ้อมค่ะ
ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุนะคะก็คุณจุ๋มก็จะต้องประสบกับการที่ผู้สูงอายุเกิดป่วยหนักขึ้นมาหรือว่าบางคนก็เสียชีวิตไปอันนี้มีการรับมือกับสิ่งที่ต้องเจอพวกนี้ยังไงบ้างคะ
พอเราทำงานกับความเป็นจริงใช่ไหมคะเวลาที่เราเจอปัญหาพวกนี้ผู้สูงอายุที่เขาแข็งแรงปกติก็โอเคเราก็ดูแลท่านไปตามปกติแต่ผู้สูงอายุที่ใกล้ที่จะแบบว่าหมดวาระอันนี้ค่ะเขาจะมีสัญญาณบอกเราว่าถ้าเห็นสัญญาณแบบนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าอีกไม่นานก็จะต้องบอกว่าบายบายเขาแล้วก็ทนุถนอมเขาให้เขาได้รับความผ่อนคลายเท่าที่จะทำได้อะค่ะให้รับความเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วก็นอนหลับอย่างเป็นสุขไปอะค่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องเสียแน่นอนมันก็เศร้าเป็นธรรมดาเพราะว่าเราดูแลท่านมานานนะคะบางท่านเราดูแล3ปีอะ3ปีกว่าเราดูแลท่านมาเราเห็นการพัฒนาของท่านจนณวาระสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเสียใจแล้วก็ต้องยอมรับมือให้ได้ว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติเราที่สำคัญคือตอนจุ๋มดูแลคุณพ่อค่ะจุ๋มมีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วว่าสักวันหนึ่งท่านก็ต้องจากเราไปแล้วท่านจากไปกับมือค่ะเหมือนการทำงานที่นี่บางท่านจุ๋มเพิ่งจะอาบน้ำให้เขาเมื่อตอนเช้ากลางวันปุ๊บท่านเสียหรือว่าบางครั้งแบบเพิ่งจะคุยกับท่านเมื่อวานคืนนี้ท่านเสียอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเสียใจแล้วเราต้องยอมรับมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในการทำงานแต่ละวันเนี่ยนะคะมีอะไรที่ทำให้คุณจุ๋มรู้สึกมีความสุขแล้วก็ชอบเกี่ยวกับงานที่ตัวเองทำอะค่ะ
ความสุขที่ได้คือแบบมันเหมือนกับว่าเราอยู่กับครอบครัวค่ะคือที่สำคัญคือเราห่างจากครอบครัวที่เมืองไทยด้วยค่ะแล้วพอเรามาทำงานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้ความรักมันเป็นความรักจากใจจริงๆอะค่ะคือท่านให้ความรักเราเหมือนเราเป็นหลานเหมือนเราเป็นลูกเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวเขาเหมือนเราเจอกันทุกวันเราก็เราอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะคือติดต่างว่าเราอยู่บ้านเดียวกันอาบน้ำให้เขาแต่งตัวให้เขาพาเขาไปทานข้าวแล้วก็เวลาใกล้ที่จะแบบจบงานจบคลิปจะจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีการแบบว่าบายบายนะยูเจอกันพรุ่งนี้นะไอวิวฉันจะกลับมาอาบน้ำให้ยูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มันมีความสุขอีกอย่างนึงเหมือนเราไม่ได้สูญเสียอะไรไปแล้วก็เราได้ความรักความผูกพันความเอ็นดูจากท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขไปได้ทุกวันทุกๆวันนะคะ
ฟังจากน้ำเสียงคุณจุ๋มนี่ก็ พูดถึงก็ยังมีความสุขเลยนะคะ
มันสุขอะค่ะมันแบบขณะวันนี้แบบกลับมาแบบว่าจะรีบกลับนะเดี๋ยวฉันจะมาใหม่นะเขาก็ได้ซีอูพรุ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความรู้สึกว่าเออนะมันผูกพันกับเขาแล้วก็ความรักที่ได้จากท่านเนี่ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะค่ะมันเป็นความผูกพันความรักมิตรภาพที่หาซื้อไม่ได
้
กลับบ้านมาแบกความสุขกลับบ้านมาแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงค่ะ
แล้วคุณจุ๋มอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่สนใจจะทำงานนี้ไหมคะ
ในมุมมองของจุ๋มเนี่ยสำหรับเพื่อนคนไทยเลยนะคะคืองานเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ก็ถ้าขึ้นอยู่กับใจรักแล้วก็วัฒนธรรมของเราเนี่ยเราโตมาด้วยสังคมที่ดูแลพ่อแม่คุณตาคุณยายอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้มีอาชีพอื่นหรือว่าไม่ได้มีงานอื่นที่อยากทำหรือว่าต้องการมีรายได้เป็นหลักถึงที่ว่างานอันนี้มันสามารถเป็นรายได้หลักสำหรับคนที่ยังหางานไม่ได้ค่ะเป็นได้เป็นอย่างดีเลยอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรจากประสบการณ์แล้วก็มันเป็นธรรมชาติของคนไทยเราอยู่แล้วอะค่ะที่ดูแลคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถทำงี้ได้ตลอดอะค่ะคือไม่เกี่ยงว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สามารถดูแลท่านผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวได้สบายสบายเลยอะค่ะจากประสบการณ์ของจุ๋มเอง
ทีนี้ก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราก็ทราบว่าคุณจุ๋มนี่เคยอยู่ซิดนีย์ก่อนที่จะมาอยู่ที่ South Australia ใช่ไหมคะแล้วก็เมืองที่อยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้อยู่ในอะดิเลดคือออกมาข้างนอกค่อนข้างเป็นลักษณะชนบทหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ทำไมถึงย้ายมาอยู่แถวนั้นล่ะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยจุ๋มอยู่ที่ซิดนีย์นะพอดีว่าสามีเปิดสตูดิโอโยคะค่ะอยู่ที่ซิดนีย์ก็จะช่วยงานงานเขาที่สตูดิโออะค่ะก็จะเปิดมาประมาณ15ปีแล้วแหละแต่จุ๋มทำประมาณ4ปีเช่าตึกเขาอะค่ะแล้วเจ้าของตึกเนี่ยมันได้เวลาที่เราจะต้องมีการเซ็นสัญญาต่อปีต่อปีใช่ไหมคะทีนี้เจ้าของตึกเนี่ยเขาส่งรายละเอียดมาว่าเราจะไม่สามารถต่อสัญญาได้แล้วนะเพราะว่าเขาจะทำการขายตึกเขาจะขายประมาณ4ล้านนะคะซึ่งมันสูงมากแล้วเราไม่สามารถที่จะซื้อได้แล้วก็เศรษฐกิจมันตกต่ำด้วยค่ะณเวลานั้นสามีเนี่ยค่ะก็ได้มีการปรึกษากับทางครอบครัวของเขาว่าเราจะทำการเหมือนเกษียณตัวเองอะค่ะก็เลยปรึกษากับน้องชายซึ่งน้องชายเนี่ยอยู่ที่เซาท์ออสเตรเลียอยู่ที่แอดเดเลดแล้วตัวสามีเองเนี่ยก็เป็นคนที่เกิดที่แอดเดเลดอะค่ะเขาก็เลยอยากย้ายกลับมาอยู่ที่แอดเดเลดจุ๋มก็เลยบอกว่าไปเลยไม่เป็นไรจุ๋มก็ตามเขาว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ไปอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอะไปเลยไม่ต้องห่วงเราเอาตัวรอดได้เราไปทำงานได้นะที่นู่นแต่ก็คือมีความกลัวค่ะว่าเฮ้ยย้ายไปอยู่แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราไม่เคยใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะไกลตัวเมืองด้วยประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะจากในเมืองอะค่ะคือมีความกลัวต่างๆนานาแต่ก็เอาเลยไปเลยไปไหนไปกัน
อืมค่ะตอนแรกที่คุณจุ๋มบอกว่ากังวลเหมือนกันที่จะย้ายมาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะเรียกว่าส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียเนี่ยนะคะตอนแรกเรื่องที่เรากังวลนี่เป็นเรื่องอะไรคะ
กังวลไปหมดเลยค่ะกังวลว่าเราไปอยู่เหมือนกับว่าเราไม่มีญาติอ่ะมีแต่สามีกับน้องชายสามีแล้วเราไม่มีคนไทยหรือเราคือเรามีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่ซิดนีย์แล้วอ่ะเราสามารถไปไหนมาไหนเรามีความคุ้นเคยทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโป๊ะจะต้องย้ายความรู้สึกเหมือนย้ายมาจากเมืองไทยเลยค่ะเอาอีกแล้วเหรอความรู้สึกนั้นกลับมาหาเราอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องห่างครอบครัวห่างเพื่อนคิดอยู่นะแต่จนกระทั่งแบบพอเราเริ่มละตั้งสติค่ะแล้วก็หายใจลึกๆเราก็มีความรู้สึกว่า อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราที่จุ๋มแบบกังวลแค่นั้นพอเรามาอยู่จริงๆแล้วชอบมาก
เวลาไปอยู่จริงๆแล้วบอกว่าชอบมากเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
ที่ชอบมากคือหมายความว่ามันเป็นอะไรที่เป็นชนบทอะค่ะคือไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องมีการแข่งแย่งไม่ต้องแบบว่าตื่นเช้ามาต้องรีบเร่งวิ่งขึ้นรถไฟหรือว่าจะอุ๊ยตายแล้วจะตอนนี้จะต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารการกินเราต้องไม่ซื้อต้องไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่ที่ที่ชอบมากคือมีตลาดนัดทุกๆเสาร์อาทิตย์เป็นแบบว่าอะไรที่สดใหม่ๆมีที่จอดรถโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็ค่าครองชีพต่ำมากอันนี้ต้องบอกว่าต่ำมากเปรียบเทียบกับซิดนีย์คือเหมือนเราอยู่คนละโลกเลยอะค่ะแล้วก็ในมุมมองคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะมลพิษมันหายใจโล่งปอดอะค่ะมันไม่เหมือนกับว่าป่าที่มีแต่ตึกกับป่าที่มันเป็นป่าจริงๆมีฟาร์มขับรถไปทำงานตะวันขึ้นมีดอกไม้เต็มทุ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเหมือนในฝันนะคะมันไม่ใช่แบบมันอะไรที่เคยเจอแต่ตึกเคยเจอแต่รถติดพอมาเจอที่นี่มันคนละขั้วขับไปที่ไหนอยากขับไปไล่องุ่นเพื่อนมาเที่ยวอยากพาไปชิมไวน์ก็ขับปื๊ดเดียวถึงอยากขับไปชมตึกเก่าๆหรือว่าในเรื่องอาหารการกินเก่าๆแบบว่าโบราณอะไรเงี้ยค่ะก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะฟาร์มผลไม้ฟาร์มเชอร์รี่ฟาร์มแอปเปิลอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากซึ่งมันเป็นอะไรที่อีกอย่างถูกค่ะ ถูกกว่าในเมืองหลวงเยอะมาก
การไปอยู่ในพื้นที่ชนบทเนี่ยนะคะบอกข้อดีไปแล้วมีข้อเสียไหมคะว่ามันมีอะไรที่มันอาจจะดีไม่เท่าในเมือง
ข้อเสียส่วนตัวที่จุ๋มเห็นเนี่ยคือในเรื่องของโรงพยาบาลใหญ่ๆอะค่ะในเมืองเนี่ยจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไฮเทคโนโลยีใช่ไหมคะในการที่จะช่วยเหลือหรือว่าดูแลคนป่วยเนี่ยดีกว่ากับชนบทก็จะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆทั่วไปดูแลทั่วไปแต่ถ้าเกิดเคสหนักๆเนี่ยเขาก็จะมี รถพยาบาลหรือว่าห่างเมืองไปหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ค่ะมารับไปอันนี้คือข้อเสียที่ว่าเกิดฉุกเฉินที่มันหนักๆเคสหนักๆแต่ว่ามันก็มีหน่วยงานเข้ารัฐบาลเข้ามาช่วยนะคะในสิ่งนี้แล้วก็ในเรื่องของข้อเสียคือบางอย่างพวกเพื่อนๆที่ชอบพวกไนท์คลับหรือว่าพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีต้องไปในเมืองอันนี้คือข้อเสียที่จุ๋มเห็นนะ
คะ
แต่นอกนั้นก็ดีก็เท่ากับในเมืองนะคะถ้ามุมมองรัฐบาลในการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้พวกเมดิแคร์เราก็ได้ในเรื่องของค่าครองชีพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับที่อยู่ในเมืองเลยอะค่ะ
โอกาสในการทำงานล่ะคะอยู่แถวนั้นเนี่ยมันมีงานให้ทำเรียกว่าตำแหน่งมันก็น้อยกว่าใช่ไหมคะแล้วมันหางานยากไหมคะ
ที่จุ๋มเห็นเพื่อนๆแล้วก็ส่วนตัวจุ๋มเองเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าทุกๆเมืองนะคะมันจะมีศูนย์ nursing home เนี่ยอยู่ประจำศูนย์อยู่แล้วถ้าเราอาสาเรามีรถเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยทุกคนก็มีรถเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะสามารถขับไปทำศูนย์นี้ศูนย์นี้ศูนย์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วก็ถ้าเกิดเราได้เป็น full time ค่ะเป็นพนักงานประจำเราก็จะได้ชิปแล้วก็ได้งานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะอีกอย่างนึงคืออย่างที่บอกว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่เฉพาะในศูนย์เราสามารถเข้าร่วมกับเอเจนซี่เพื่อจะดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนะคะก็เข้าเท่าที่จุ๋มอยู่รอบบ้านรอบแวกบ้านที่จุ๋มพักเนี่ยค่ะก็เห็นท่านที่สูงผู้สูงอายุนะคะก็จะมีผู้ดูแลค่ะเข้ามาช่วยท่านซักผ้าพาท่านไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมาทำกับข้าวให้ท่านก็เหมือนกันนะคะเห็นอยู่เยอะค่ะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะแต่ว่าถามว่ามันจะสะดวกสบายเหมือนในเมืองไหมมันก็ยากนิดนึงในการเดินทางถ้าเราสำหรับคนไม่มีรถสะดวกเป็นคนละอย่างแต่ถามว่ายากไหมไม่ยากอะค่ะหาง่ายนะคะ
ตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียนะคะก็พยายามที่จะผลักดันให้ผู้อพยพที่มีทักษะการทำงานไปอาศัยแล้วก็ทำงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ชนบทนะคะคุณจุ๋มว่าดีไหมคะ
ดีค่ะดีมากเลยนะคะจุ๋มคิดในส่วนตัวของจุ๋มก็ว่ามันดีมากเนื่องจากอะไรเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่รัฐบาลเนี่ยผลักดันผู้อพยพที่มีความรู้มีทักษะต่างๆเนี่ยเขาสามารถนำทักษะนั้นมาพัฒนาชุมชนแล้วก็ทำให้กับเจริญเหมือนกับในเมืองได้อะค่ะอีกอย่างนึงสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าเกิดกรณีที่เขามีครอบครัวมีลูกเขาหลานเขาเนี่ยก็จะได้รับการเลี้ยงดูที่มันไม่ต้องเป็นการแข่งขันหรือว่าเขาจะมีเวลาให้กับลูกมากค่ะมากกว่าในเมืองนะคะอันนี้คือสิ่งที่จุ๋มเห็นนะคะจุ๋มเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ทางรัฐบาลได้มีการผลักดันให้เขามาอยู่ในชุมชนชนบทค่ะ
คุณจุ๋มคิดอยากจะย้ายกลับไปในเมืองใหญ่เหมือนซิดนีย์เมลเบิร์นอีกไหมคะ
ณตอนนี้ไม่เลยค่ะไม่คิดเลยค่ะไม่คิดจะไปแล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวพอหลังจากเปรียบเทียบตอนอยู่เมืองไทยก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วพอมาย้ายมานี่ใช้ชีวิตอยู่ซิดนีย์มันมีวัยที่แข่งแย่งทิ้งดีหมายถึงว่าแข่งกับเวลานะคะตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยอะไรก็ค่าครองชีพก็แพงแล้วก็ไอความเป็นแบบมิตรภาพมันหายากค่ะเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราก็ยังไม่คุยกันเลยหมายความว่าต่างคนต่างทำงานดิ้นรนไหมคะเพื่อออกไปทำงานแต่เช้าแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยมันมีชุมชนมีคอมมูนิตี้เยอะอะค่ะเราสามารถไปร่วมกับเขาใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะคะอยู่ชนบทดีแล้วไม่ไปแล้วเมืองหลวง
คุณจุ๋มมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยที่สนใจนะคะอาจจะยังกล้าๆกลัวๆเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตในชนบทของออสเตรเลียเนี่ยอยากจะฝากอะไรไหมคะ
ชนบทของออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับถ้าเราใช้กับคำบ้านๆก็คือบ้านนอกเราเนาะต่างจังหวัดที่เมืองไทยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราจะไม่วุ่นวายแล้วก็เราสามารถที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวอยู่กับธรรมชาติการคมนาคมก็สะดวกสบายเขามีรถไฟให้เรามีรถบัสมีบริการทุกอย่างสิทธิประโยชน์ต่างๆเหมือนกับที่อยู่ในเมืองเลยค่ะรัฐบาลให้การสนับสนุนแล้วก็รวมถึงมีโรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆแหล่งชุมชนที่ให้ร่วมทำกิจกรรมมากมายปลูกพืชปลูกผัก ได้เองที่ก็ไม่แพงสามารถที่จะซื้อที่เป็นของเราเองหรือว่าบ้านเนี่ยเรามีพื้นที่ในการปลูกผักทานเองคือมันใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยเห็นผลจริงๆเลยค่ะว่าเราใช้ชีวิตชนบทเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสุขใจจริงๆนะคะมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากในเมืองหลวงค่ะแม้กระทั่งตัวจุ๋มเองตอนอยู่เมืองหลวงเนี่ยจะปลูกผักปลูกพืชต่างๆต้องปลูกในกระถางบางครั้งก็ไม่สามารถปลูกได้พอมาอยู่ชนบทเรามีอะไรให้เลือกมากมายค่ะมันไม่ได้ขัดสนหรือว่ามันไม่ได้มองว่าแย่หรือว่าสู้ไทยเมืองหลวงไม่ได้เพียงแต่ว่ามันไม่หวือหวามันไม่สีวิไลเท่านั้นเองอะค่ะคือตกค่ำมาก็ปิดประตูนอนกันแล้วค่ะเหมือนกับต่างจังหวัดบ้านเราที่เมืองไทยอะค่ะ
อืมค่ะก็แต่ว่าแต่ละคนก็มีความสุขใจที่อาจจะได้ทำอะไรที่ตัวเองต้องทำมากกว่าจะไปใช้ชีวิตติดกับความเร่งรีบของในเมืองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือได้ผ่อนคลายพอเราได้ค้นพบจุดนึงที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยอะไรอะไรมันก็สุขไปหมดอะค่ะเราจะทุกหรือสุขมันอยู่ที่ใจอะค่ะถ้าตราบใดที่เราทุกมันก็จะทุกถ้าเราสุขอยู่ที่ไหนมันก็สุขอะค
่
ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณจุ๋มที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ